Vindecarea, dacă vrei, foarte simplu spus, healing is feeling. Să fiu deconectat de mine mă va împiedica să pot să creez reale conexiuni emoționale cu ceilalți.
Emoțiile sunt
Cei mai buni mesageri pe care îi avem fiecare dintre noi.
Salutare! Mă bucur tare mult să te regăsesc la un nou episod din Ideaticu și sper, ca de fiecare dată, să-ți ocupi timpul cu sens și să obții noi perspective de cunoaștere. Înainte de a-ți ura vizionare plăcută, aș dori să mulțumesc prietenilor și partenerilor de la 10plus.ro, o platformă de cursuri online pentru copii și adulți cu profesori de 10+. Mă bucur nespus că împreună putem face bine prin educație. Așadar, îți doresc să te bucuri la maximum de acest episod și să adun din el cât mai multe cărămizi ca să construiești o versiune mai bună a ta. Îți super mulțumesc și pe curând!
Bună, Alexandra, îți mulțumesc că ai acceptat pentru a doua oară invitația mea.
Bună,
Mă
Vlad,
bucur
mulțumesc tare mult!
că ne-am sincronizat până la urmă.
În
Sper că
sfârșit,
n-am
îți
fost
mulțumesc pentru
prea
răbdare.
insistent.
Nu, dimpotrivă, mulțumesc mult.
Cu provocările mele și cu dorința mea de a te avea pentru a doua oară ca invitat la podcast. Mă bucur că am ocazia să vorbesc cu tine, mă bucur că am ocazia să ofer puțină cunoaștere celor care ne urmăresc de la unul din cei mai valoroși oameni din echipa Mind Architect.
Mulțumesc mult!
Și chiar îți sunt recunoscător pentru asta.
Și eu mă bucur mult să putem să purtăm din nou o conversație.
Înainte de a intra în subiectele propriu-zise ale întâlnirii noastre, îți propun să ne jucăm puțin, să dinamizăm, să spargem puțin gheața,
Așa.
gheața întâlnirii și să jucăm un joc, un joc inovativ pe care l-am creat de curând și am zis hai să vedem cum reacționează invitații la el și cum se simt ei până la urmă. Să spun puțin
Super.
despre joc și pentru cei care ne urmăresc și încă nu au reușit să afle prea multe despre el. Se numește Timp cu sens și fapt divers și e un joc cu provocări diferite și bizare, unele dintre ele la prima vedere, pot părea bizare la prima vedere, așa ca fapt divers, dar rolul lor e de a genera răspunsuri cu sens care să le ocupe oamenilor și celor care le urmăresc, celor care ascultă răspunsurile, timpul cu folos. Ăsta e scopul principal, până la urmă, dincolo de dinamica dintre noi. Ce
Bun,
zici?
abia aștept.
Ești pregătită?
Sunt curioasă, da.
Sunt și două reguli mici sau mari și late, depinde cum vrei să privești lucrurile. Prima regulă presupune să alegi trei cartonașe pe rând și să răspunzi în maximum 3 minute la fiecare provocare. Pentru asta am și o clepsidră aici a timpului ca să monitorizeze răspunsurile. A doua, în caz că nu rezonezi cu vreo provocare sau nu te identifici neapărat cu provocarea respectivă, ai dreptul să refuzi un cartonaș, dar să alegi altul în schimb. Sunt 20 de cartonașe, așa că te rog să alegi pe rând câte un număr
un
care
număr de la
corespunde
1 la 20.
unei provocări.
Hai să începem cu 13.
Cu 13, ok, să fie cu noroc oare sau?
Marți 13.
Ok, 13, 13. Vezi, așa se întâmplă când nu le pui în rând și le amesteci. Adevăr și provocare și sună cam așa. Dacă ar fi să-mi zici un singur lucru pe care regreți că nu l-ai făcut până acum, care ar fi și de ce? Am pornit și această clepsidră.
Poate nu e neapărat un regret, e mai mult ceva ce mi-am dorit foarte mult să fac și anume să încep un curs de actorie și anul ăsta e în plan. L-am tot amânat și n-am avut spațiu neapărat pentru asta în prioritățile mele, dar e ceva ce știu că îmi doresc mult și m-aș bucura să fie ăsta anul în care mă înscriu la un astfel de curs. Și știu că glumeam anul trecut că dacă se va face o reecranizare a filmului Stăpânul Inelelor, care e filmul meu preferat, mă duc la casting bazându-mă pe acest curs. Înțeleg între timp că au decis deja că va fi o reecranizare, citeam anul ăsta, am ratat castingul, dar sunt optimistă pe viitor.
Super.
Cam asta ar fi.
Super. Un al doilea număr. Hai să vedem, 6 din 49.
15.
15, ok, uite, l-am chiar aici. Din nou, adevăr și provocare. Ce eșec te-a determinat să câștigi? De ce și cum?
Cred că la vremea respectivă l-am văzut drept un eșec, și ar fi faptul că n-am reușit să mă integrez, să zic așa, în lumea corporațiilor după ce am terminat prima facultate AS-ul și eram foarte hotărâtă să lucrez ca economist și apoi consultant și știu că am avut tot felul de încercări în diferite companii, unde nu reușeam să-mi găsesc locul și la un moment dat au început inclusiv niște somatizări fizice, ceea ce îmi transmitea niște mesaje pe care la vremea respectivă nu știam neapărat să le interpretez. Dar pentru mine, faptul că n-am reușit cumva să continui pe drumul respectiv, pentru că n-am reușit să mă regăsesc acolo, a fost și începutul de drum pe care îl continui astăzi, și anume psihoterapia. Pentru că mi-am luat timp și m-am întors la ce îmi doream de fapt să fac, dar n-am avut curajul inițial la 18 ani și mă bucur tare mult că s-au întâmplat lucrurile așa.
Deci, zicala, celebra zicală, tot răul spre bine, iată că în cazul acesta se adeverește cumva.
Exact. A fost o oportunitate pentru mine chiar să-mi dau seama cine sunt, ce abilități am, ce mi-aș dori să fac, ce mă văd făcând mult timp și am ajuns la concluzia asta.
Super fain. Și ți-a mai rămas un număr?
Să zicem 18.
18, ok. Din nou adevăr și provocare și sună cam așa. Ce caracteristici te-ai chinuit să dezvolți la tine? Și în paranteză, încredere, tenacitate, simplitate, curaj, sunt doar niște sugestii, niște exemple pe care eu le dau. Pot fi cu siguranță alte variante, alte răspunsuri.
Cel mai mult cred că m-am concentrat foarte mult în procesele mele pe a-mi consolida încrederea în mine. De asemenea, pentru a cultiva mai mult curaj în a încerca lucruri noi, în a mă uita către diferite oportunități cu mai puțină teamă sau chiar și când exista teama aia să nu mă dea înapoi sau să nu mă paralizeze ceea ce se întâmpla în trecut destul de des. Și poate cel mai important pentru mine este faptul că am reușit să mă împac sau să mă accept pentru cine sunt. Chiar dacă acest cine sunt a fost diferit, să spunem, de acel ideal care mi-a fost transmis în perioada copilăriei și să pot să văd valoare în anumite trăsături pe care înainte nu le valorizam la fel de mult.
Ce
Și
tare.
asta mă bucură că a venit cu multă împăcare așa pentru mine.
Ce tare. Observ că e un trend. Poate e mult spus că e un trend în zilele noastre să te focalizezi pe creșterea încrederii în tine. Spuneai că ai reușit să-ți depășești fricile, să-ți înfrunți de fapt fricile și să ai curaj. Cum ai reușit asta? Cum s-a produs acest deblocaj? Că e foarte important de punctat, cred eu.
Cred că a mers mână în mână cu încrederea în mine și cu această împăcare. De asta cumva cred că le-am și numit împreună pentru că au fost parte dintr-un proces mai amplu. Pentru că odată ce am început să mă accept, de aici a izvorât și mai multă încredere în cine sunt și în faptul că așa cum sunt bine. Chiar asta nu ne însemnă vreo delăsare sau vreo complacere în dezvoltarea mea personală sau profesională. Dimpotrivă, mi-a dat mult mai mult, mai multă încredere și mai mult curaj.
Acceptarea felului în care ești tu.
Exact. Dar dacă vrei, schimbarea asta a pornit tocmai de la acceptare. Știi, să pot să cultiv mai mult din acest curaj de a mă duce către lucruri pe care poate înainte le-aș fi evitat. Tot felul de experiențe noi care m-au ajutat foarte mult să cresc și să învăț lucruri noi și aș spune chiar curajul nici n-a fost neapărat conștient și anul trecut, spre exemplu, a fost intenția mea, cuvântul intenție, să zic așa, pentru anul respectiv și abia la final am conștientizat că, de fapt, așa, undeva în inconștient el a fost acolo și am luat, să zicem așa, decizii sau alegeri importante, având mult curaj, poate curaj pe care înainte nu l-aș fi putut exprima sau n-aș fi putut să-l urmez.
Da, și iată ce fain se leagă lucrurile. Îmi amintesc perfect că în prima noastră conversație am vorbit tocmai despre teoria paradoxală a schimbării, care vine din Gestalt, acolo unde tu de altfel ai și certificare în acest tip de terapie, care
Da, e
spune
formarea mea
tocmai acest lucru,
principală.
că pentru a schimba trebuie să pleci de la ce există și să accepti ce există.
Exact.
Iată că după aproximativ 2 ani, cred că au trecut de la, sau un an și jumătate, undeva aici, de la prima noastră conversație, ajungem să aprofundăm ce am discutat atunci.
Da, chiar frumoasă legătură, mă bucur că ai ținut minte. E într-adevăr o teorie care și pentru mine a avut un impact important.
Și acum, dacă tot te-ai descurcat atât de fain la acest joc și l-ai trecut cu brio, îți propun să vorbim despre lucruri un pic mai serioase. Pentru unii pot suna chiar dramatice, și anume despre traumă, schimbare și creștere post-traumatică, și să aflăm ce înseamnă până la urmă să ne schimbăm atunci când viața ne invită, mai mult sau mai puțin cordial, să o facem. Și pentru că știu cât de mult ai studiat acest subiect al traumei, ba chiar știu că ai și urmat mai multe specializări, mai multe cursuri, unul chiar cu Gabor Mate, unul din cei mai apreciați autori care vorbesc despre acest subiect. Îți propun să pornim chiar de aici și să te întreb ce înseamnă de fapt trauma.
Aș începe cu o analogie pe care am auzit-o chiar la Gabor și care m-a ajutat să înțeleg mai bine ce înseamnă trauma psihică. Și aș începe prin a face o analogie cu trauma fizică. Așa cum spune și el, trauma provine din cuvântul grecesc pentru rană. Așadar, trauma este o rană. Și rănile au câteva caracteristici. Dacă purtăm, spre exemplu, o rană fizică, atunci când o atingem, o să ne doară. Și la fel se întâmplă și în cazul în care avem o rană psihologică. Dacă am atinge-o, ne-ar durea. Poate că nu ne amintim tot timpul aceste răni psihologice, dar dacă am atins un anumit punct din psihicul nostru, trăim ceva care ne amintește de această rană inițială, s-ar putea să ne simțim răniți. Și când purtăm aceste răni psihologice, putem să reacționăm la evenimente din prezent mult mai intens emoțional, pentru că purtăm acea rană și, sau acele răni și asta ne face mult mai reactivi. De aceea și în discuțiile cu clienții, de multe ori când încercăm să delimităm trecutul de prezent, observăm această reactivitate emoțională puternică și disproporționat de mare la ceva ce trăim în momentul prezent. Și asta ne poate indica faptul că noi, de fapt, reacționăm în prezent la ceva ce proiectăm din trecutul nostru dureros și încă neprocesat. Și acum mă întorc la o definiție mai simplă a traumei, pornind de la această analogie, și anume că trauma e așadar o rană psihologică interioară, o ruptură sau o fragmentare, mai spunem, de durată în interiorul psihicului nostru, ca urmare a unor evenimente dificile sau dureroase. Cu alte cuvinte, trauma nu e ceea ce ni se întâmplă, ceea ce numim noi eveniment traumatic, ci ce se întâmplă în interiorul nostru ca urmare a acelui eveniment.
Deci nu e despre ce se întâmplă, ci scuze că te întrerup, ci despre ce înțelegem din ce se întâmplă. Sau?
Ce înțelegem urmează după este efectiv ce se întâmplă în psihicul nostru în urma acelei traume. În momentul în care nu avem resursele să procesăm acel eveniment dureros și acea experiență adversă, atunci în psihicul nostru se produce această fragmentare sau splitare, mai spunem în psihologia traumei. Și, practic, trauma, de asta spunem că e ce se întâmplă în interior, ceea ce e diferit de eveniment. De aceea, spre exemplu, la același eveniment, persoane diferite pot să reacționeze diferit. Pentru unele poate fi traumatizant, pentru alte persoane nu, în funcție de vârsta pe care o au, de capacitățile lor de reglare emoțională, de o anumită dezvoltare a creierului care, spre exemplu, la copii nu e încă formată și atunci ei nu au aceste resurse pe care adulții le-ar putea avea să facă față unor situații foarte dificile. Și de aceea și traumele care se întâmplă în copilărie au un impact atât de mare asupra noastră și lasă o amprentă atât de semnificativă pentru că suntem foarte vulnerabili și neajutorați, mai ales dacă nu avem protecție din partea adulților.
Spuneai că trauma este o splitare. O splitare între ce și ce? Adică să ne imaginăm o axă și pe parcursul ei, la un moment dat, tăiem axa respectivă. Deci, este o splitare între ce era înainte de punctul în care am tăiat și ce urmează după punctul respectiv, după această linie?
Da, practic ce se întâmplă și Franz Rupert este un psihoterapeut german și cu el am făcut o formare împreună cu alți formatori de la Institutul pentru Studiu și Tratamentul Traumei în metoda intenției. Și în teoria traumei pe care el o aduce, vorbește despre această fragmentare și el practic ce spune că rezultă în urma acestor experiențe traumatice și implicita traumei care se întâmplă în interiorul psihicului nostru sunt trei părți. Pe de o parte, avem partea supraviețuitoare și ea, practic, conține toate mecanismele de adaptare, de protecție pe care noi le dezvoltăm ca urmare a acelui eveniment traumatic. Avem partea traumatizată sau partea rănită, este practic acea parte din psihicul nostru care va încapsula toate emoțiile dificile pe care noi nu le-am putut procesa la acel moment, neavând instrumentele necesare de reglare. Și, de asemenea, va rămâne și o parte sănătoasă, cea care practic are toate resursele și care rămâne în continuare prezentă în psihicul
O mică
nostru.
parte sănătoasă.
Depinde. Sigur, depinde foarte mult de traumă și de cum s-a întâmplat această fragmentare în psihicul fiecăruia. Ce pot să spun apropo de mică sau mare este că pe măsură ce înaintăm, să spunem, în viață, fără să adresăm acea parte rănită, acea parte traumatizată pentru a o vindeca, partea supraviețuitoare începe să ocupe din ce în ce mai mult spațiu pentru a putea să țină toată acea durere, de care ne protejează, practic, și ne împiedică să luăm contact cu ea, mai ales când suntem mici, atunci când se întâmplă această fragmentare de multe ori. Și atunci partea asta supraviețuitoare ocupând din ce în ce mai mult spațiu, ne va fi din ce în ce mai greu să avem acces la partea sănătoasă și la toate aceste resurse care ne pot ajuta în procesul de vindecare.
Și tocmai pentru că nu avem acces puțin la partea sănătoasă, de multe ori în cazul unei traume avem tendința aceasta de a evada în mental. De altfel, mulți oameni pot numi asta ușor peiorativ, stai prea mult în minte. Iar asta înseamnă practic o evadare din prezent, din aici și acum și din corp, din ceea ce ești tu ca ființă, ca întreg. Și funcționează, bineînțeles, ca un mecanism de apărare. Și noi, în acest proces, nu mai reușim să procesăm emoțiile și stările. Preferăm să rămânem așa cum am zis în minte și să raționalizăm totul, să ruminăm. Și te-aș întreba cum evadăm din cutia craniană, reconectăm cu noi înșine pentru a nu mai rămâne prinși acolo, captivi acolo. Practica într-o cursă a șobolanului.
Exact, se poate întâmpla asta și exact cum spui, această evadare fiind un mecanism de protecție se întâmplă în mod automat, în mod involuntar, atunci când psihicul nostru simte un pericol de a lua contact cu ceea ce simțim, la nivel de corp, la nivel senzorial și la nivel emoțional. Practic, ne e foarte teamă de ce s-ar întâmpla dacă ne-am reconectat la momentul prezent și implicit la emoțiile care pot să apară. Însă ce aș vrea să normalizez un pic aici este că e firesc să simțim această teamă. Dacă cea mai mare parte din viață am trăit deconectați, cu această deconectare practic între minte și corp și nici nu am avut poate ocazia să învățăm cum să ne simțim propriile emoții, cum să le identificăm chiar și ulterior să ne dezvoltăm capacitatea de reglare emoțională. Foarte mulți dintre noi n-am avut ocazia asta, nici părinții noștri nu știau să facă și n-au putut să ofere, practic, genul ăsta de învățare mai departe. Și de aceea, în procesele de terapie, clienții cu care lucrez, prin metoda Compassionate Inquiry a lui Gabor Mate și nu numai, procesul ăsta de reconectare se întâmplă treptat. Prin ghidarea clientului să revină conștient, cu atenția asupra corpului și să observe ce se întâmplă, ce senzații apar, cum ar fi încordări, tensiuni, anumite senzații de furnicături, de căldură, răceală, durere, pot să varieze practic. Și când identifică anumite senzații, invitația mea este să le observe, fără judecată și fără să le analizeze ceea ce ar implica din nou procesele cognitive. Apoi se poate întâmpla ca una dintre aceste senzații, spre exemplu, să fie mai intensă și atunci îl invit de asemenea pe client să rămână mai atent la ea, să rămână prezent acolo și să fie curios. Și ușor, ușor aceste senzații încep să fie însoțite și de emoții. Dacă vrei, senzațiile pot fi considerate precum ferestre către emoțiile noastre. Și e firesc cumva ca lucrul ăsta să se, procesul ăsta să fie unul treptat după atât de mulți ani de deconectare. De aceea, gradualitatea ne ajută să nu trăim aceste emoții într-un mod copleșitor, pentru că ele pe parcursul timpului se tot acumulează dacă nu ne oferim spațiu să le trăim, să le putem procesa și să vedem ce mesaje au să ne comunice. Și dacă ne gândim la cauzele acestei deconectări profunde, când pierdem aproape complet contactul cu corpul nostru și cu emoțiile dificile, pentru că în special de ele ne deconectăm, dacă sunt emoții pozitive, sigur că nu avem o dificultate să le trăim, dar în momentul în care vorbim de aceste emoții dificile, apare deconectarea când au fost prea mult. Și cauza pe care o găsesc cel mai des în discuțiile din sesiunile de terapie aproape de fiecare dată este lipsa alinării copilului din partea părinților atunci când trăiau anumite emoții dificile și intense. Și este și o întrebare care aparține acestei abordări Compassionate Inquiry pe care o putem adresa clienților când ne povestesc, de exemplu, de un eveniment dificil. Și întrebarea este: who did you tell sau cui ai spus despre asta? Cui ai povestit ce ai trăit, cui ai povestit, cui ai împărtășit ceea ce simțeai într-un anumit moment. Și aproape de fiecare dată, răspunsul persoanelor este nimănui. Și ca adulți, noi poate nici nu ne dăm seamă ce dureros a fost să trăim acele emoții în singurătate. De aceea a și fost necesară această reprimare și această deconectare de la emoțiile asociate cu acea suferință din respectivul eveniment sau evenimente, dacă au fost, de exemplu, experiențe repetate. Și aici aș putea să aduc un exemplu personal pe care l-am trăit chiar eu într-o sesiune de practică la programul Compassionate Inquiry. Eram într-o sesiune și eu eram clientul și încercam să rămân în contact cu o apăsare pe care o simțeam în piept și cu un nod în gât. Le simțeam pe ambele foarte puternic, însă nu puteam să accesez nicio emoție. Nu veneau însoțite de nicio emoție, practic. Și cred că am stat așa cam 20 de minute, cel puțin. Timp în care Astrid, colega care era terapeutul meu în acea sesiune, mă tot aducea cu atenția la senzații și mi-oferea foarte multă acceptare, mai ales tocmai pentru această dificultate de a trăi emoția sau emoțiile care nu apăreau. Și la un moment dat am reușit să simt așa tangențial că parcă e tristețe, simțeam că e o ușoară tristețe și am zis că de fapt cred că e foarte multă și că apare un blocaj când vreau să rămân mai mult în contact cu ea și că simt că mi-e foarte greu și în același timp că mi-e foarte teamă. Și
Cum se
atunci mi-a
manifesta
zis,
acel blocaj? Scuze.
blocajul se manifesta pentru că în momentul în care încercam să fiu prezentă cu tristețea respectivă, apărea o încordare la nivelul frunții foarte puternică, ca o presiune pe care o simțeam și începeau gândurile. De ce
Deci
nu
ceva
reușesc
tai
să mă
mental.
conectez mai tare? Exact. Apropo de această deconectare și mecanismul de protecție, fiind foarte multă emoție, mecanismul se activa în mod automat.
Și probabil că somatizai fizic cu dureri de cap, cu...
Simțeam, da, toată presiunea, care de fapt era și presiunea pe care o puneam pe mine, în care gândurile erau din registru de ce nu ești în stare să, de ce ți-e atât de mult să, că simțeam că deja a trecut foarte mult timp și eu nu reușesc să fac, apropo de performanța pe care am, cumva, a trebuit să o îndeplinesc toată viața. Și doar vreau să termin ideea că e
Da, corect, am închis
foarte,
paranteza, gata.
iartă-mă, doar vreau să duc ideea până la capăt, că e un moment foarte important acolo, care a avut loc și cumva oglindește tocmai ideea asta de singurătate cu emoțiile. În momentul în care apărea această deconectare și i-am zis că mi-e foarte greu, ea mi-a zis că e firesc să simt teamă și că nu e nevoie să fac absolut nimic în momentul respectiv. Sunt aici cu tine, ce pot să fac să te ajut? Și mai ales la ultima frază, ce pot să fac să te ajut, și acum mi se face tela de găină când îmi aduc aminte, în momentul în care am auzit acele cuvinte exprimate de ea, am început să plâng în hohote și a fost atât de liniștitor să știu că nu sunt singură cu acea tristețe și abia atunci pot să spun că am simțit realmente la nivel emoțional ce durere a produs în mine lipsa acelei alinări în copilărie, când trăiam emoții dificile, mai ales tristețe, care era și emoția prezentă atunci. Și aș spune aici că de multe ori ne este foarte greu să simțim impactul emoțional al lipsei, al absenței unor lucruri de care am fi avut nevoie, mai ales la nivel emoțional și pe care nu le-am avut îndeplinite, față de cum ne este să putem simți emoțiile asociate acelor lucruri sau acelor experiențe care ni s-au întâmplat și nu trebuiau să se întâmple. Atât, vreau să închei ideea asta.
Îți mulțumim tare mult că ai fost vulnerabilă și că ai împărtășit cu noi experiența ta. Cu siguranță mulți se regăsesc, chiar și eu mă regăsesc în ce ai, ca să nu vorbesc la general, în ce ai povestit tu. Și te-aș întreba, plecat de la ce ai povestit tu, ce înseamnă să eliberezi treptat emoțiile sau să intri treptat în contact cu emoțiile tale, pentru că e o idee esențială din ceea ce ai spus. Nu se întâmplă deodată, nu, acest proces nu are cum să fie eficient din prima.
Exact, și chiar e o discuție pe care am avut-o și în terapia mea personală, în care îi spuneam terapeutei că aș vrea să se încheie mai repede procesul. Eram din nou într-un moment în care punea multă presiune pe mine să se întâmple repede. Și știu că mi-a dat perspectiva asta și m-a ajutat foarte mult cum să zic, să mă uit cu mai multă compasiune și acceptare la mine. Și ce mi-a spus ea este: gândește-te că tu 33 de ani ai tot acumulat aceste emoții, mai ales cele care îmi sunt mie foarte dificile, cum e și tristețea, și cum ai putea să le trăiești în câteva luni sau în 1, 2, 3 ani. Și atunci, uitându-mă la perspectiva asta și gândindu-mă în special la faptul că deconectarea s-a produs foarte devreme, așa cum am aflat în diferite momente, prin diferite experiențe terapeutice, îmi dau seama că e nerealist din partea mea să pun genul ăsta de presiune pe mine și că, în același timp, tocmai genul ăsta de presiune e ceea ce îmi și împiedică procesul de vindecare, pentru că în momentul în care eu vreau să trăiesc totul odată, apar instant aceste mecanisme de protecție care, evident, își îndeplinesc rolul și atunci, practic, ele încearcă să mă protejeze tocmai de la ceva ce ar fi copleșitor. Și de asta, în procesele de terapie, e foarte important să avem grijă să nu ne forțăm să trăim emoții. E foarte util să conștientizăm dificultatea și să vedem ușor, ușor cum putem să le accesăm și să le trăim în fiecare moment atât cât putem. Astăzi pot să intru în contact 10 secunde cu tristețea, poate peste o lună reușesc să stau un minut cu ea, peste 3 luni poate reușesc să și plâng. Depinde la fiecare, n-aș vrea să dau vreo rețetă universală pentru că procesul e foarte particular fiecăruia dintre noi.
Spui încă un lucru important aici, și anume că ai avut răbdare cu tine și ți-ai dat timp să înțelegi și să te înțelegi. Cum ai reușit să semnezi un tratat de pace cu tine? Chiar dacă sună ca și cum ai fi un studiu de caz, cu siguranță nu e așa, și chiar mă bucur că oamenii pot învăța efectiv din practică, din ceea ce tu ai practicat. De asta mi se pare foarte valoros. Nu vorbim nici din cartea lui Gabor, nici din cursul pe care tu l-ai urmat, ci vorbim exact dintr-o experiență pe care tu ai trăit-o. Și asta vreau să te întreb, revin, cum ai reușit să semnezi acel tratat de pace cu tine? Pentru că e foarte greu. Mulți ajung în situația în care înțeleg că asta trebuie să facă, dar e foarte greu pentru că standarde sociale, pentru că comparații sociale, pentru că social media și atât de multe alt stimuli care nu te lasă să trăiești în ritmul tău și să faci lucrurile în ritmul tău. Nu știu, ți-ai spus ceva, ți-ai promis ceva, cum a funcționat la tine? Sigur, nu înseamnă că poate funcționa în toate cazurile, dar hai să vedem cum a funcționat la tine.
Să zicem că discuția s-a deschis de aici, din conversația de care îți menționam, pe care am avut-o cu terapeuta mea personală. Și asta nu înseamnă că s-a schimbat peste noapte. Ăla a fost momentul meu de insight, așa, de conștientizare a acestei presiuni. Și apoi ce m-a ajutat este să văd că, practic, această presiune pe care eu o pun pe mine este presiunea pe care în trecut, ca și copil, am primit-o în a fi performantă, în a fi acel elev de 10. Și, practic, ce trăiam acum era foarte similar cu acele experiențe în care eu nu eram perfectă, nu prestam de 10, să zicem așa, ceea ce cei care se confruntă cu perfecționismul știu, că dorința asta, apare urgența asta de a se întâmpla, să ajungi la excelență repede. Ori procesele astea de vindecare nu funcționează așa și de cele mai multe ori nu sunt liniare. Și de aceea, cumva, să cunosc lucrurile astea, pe de o parte m-a ajutat și pe de altă parte, un lucru, să spun așa, mai degrabă emoțional, a fost să mă reconectez și cumva anul trecut a fost foarte mult despre asta, să mă reconectez cu partea asta a psihicului meu pe care noi o numim metaforic copilul interior și să-mi dau seama că în momentul în care apărea acea furie la adresa mea că nu sunt în stare să, era o furie pe care eu o adresam tot lui, că nu poate mai repede să-și trăiască emoțiile, să crească practic mai repede. Și asta m-a ajutat foarte mult să accesez mai mult compasiunea, să-mi dau seama pe cine puneam de fapt toată această presiune, pentru că dificultatea era ca el cu ajutorul meu să poată să proceseze acele emoții și toată această relație pe care am reușit să o construiesc cu el în timp, în care am câștigat mai întâi încrederea, apoi l-am asigurat că nu plec, că sunt acolo să-i văd durerea, să o aud, să îi fiu alături în momentele în care o simte. Asta mi-a adus foarte multă răbdare cu el. Pentru că mi-am dat seama că exact de asta nu a avut neapărat parte, de genul ăsta de sunt aici cu tine, e ok să plângi, e ok să-ți fie frică, e ok să ai nevoie de timp. Și asta, de aici cred că mi-am luat foarte multe resurse, să pot să mă uit la partea asta din mine și să fiu mult mai conștientă de ea.
Minunat. Deci iată că procesul acesta de transformare e un maraton, nici de cum un sprint. E un proces cu suișuri, cu multe coborâșuri, cu tot felul de impedimente care pot apărea. Important e să crezi în tine și să crezi în proces, în procesul în sine.
Da, exact. Și cumva ideea asta apare deseori în procesele de terapie, când oamenii văd la ei progres și la un moment dat se întâmplă să trăiască anumite situații în care văd că reacționează ca în trecut și atunci apare foarte multă rușine și învinuire și furie îndreptată către sine. Dar tocmai asta și e în asta constă complexitatea acestor procese de terapie, faptul că aceste procese nu au cum să fie liniare. Nu e ca și cum mergem din punctul A în punctul B. Pe parcurs vom întâlni tot felul de obstacole, mecanismele defensive se vor mai activa, tot din teama că nu ne vom descurca fără ele. Deci și rolul lor de protecție e foarte util să fie înțeles și ele cred că noi în continuare avem vârsta de 2, 3, 4 ani și că fără ele n-am putea supraviețui. Și atunci și asta inclusiv e o parte pe care am trăit-o și în terapia mea personală și pe care o aplic și în discuțiile cu clienții mei, în prietenirea asta cu mecanismele protectoare, pentru că de multe ori vrem să scăpăm de ele, să nu mai apară, să avem doar reacții, să zicem, din sinele nostru adult, doar că ce se întâmplă e tocmai că ele, neștiind ce vârstă avem, ele știu că au un rol foarte clar pe care e nevoie să-l îndeplinească și atunci se declanșează automat. Și în procesele de terapie ajută foarte mult tocmai să putem să schimbăm raportarea la aceste mecanisme. Că vorbim de perfecționism, că vorbim de vigilență, că vorbim de anxietate, criticul interior, la fel, care apare la foarte mulți dintre noi. Și odată ce schimbăm dinamica asta internă și ne putem raporta cu mai multă înțelegere față de acea parte când ne dăm seama că ea nu vrea să ne facă rău, ci dorința ei e să ne protejeze, doar că acum felul în care o face nu mai e adaptat prezentului, dar treptat, odată cu schimbarea acestui raport, frumusețea procesului e că asta ca asta duce la foarte multă schimbare în dinamicile noastre psihice, în momentul în care relațiile între aceste părți e de colaborare.
Minunat. Iată că am vorbit despre traumă, am contextualizat trauma, am văzut că e o splitare în tot acest proces numit viață, am vorbit despre deconectare, despre deconectarea de noi, despre deconectarea de copilul nostru interior, am vorbit despre un blocaj pe care îl trăim, care se întâmplă undeva într-o anumită perioadă din copilărie și nu putem să nu vorbim despre cum toate acestea afectează ecosistemul relațiilor. Și se spune că elementul fundamental în a putea sau a nu putea să construiești o relație sănătoasă este gradul de conectare sau de deconectare pe care tu îl ai cu tine, nu cu celălalt. Atenție! Aici e o capcană în care foarte mulți oameni intrăm. Și e clar că în traumă, așa cum am vorbit, asta se întâmplă cel mai frecvent. Ne deconectăm de noi, de părțile noastre esențiale. Cum îți dai seama într-o relație că tu sau partenerul e deconectat de el însuși, că trăiește practic tot ce am vorbit noi până acum?
Într-adevăr, îți împărtășesc această perspectivă și anume că să fiu deconectat de mine mă va împiedica să pot să creez reale conexiuni emoționale cu ceilalți. Practic, să pot să creez aceste conexiuni emoționale autentice Iar asta se poate observa în momentul în care devenim atenți la ceea ce trăim în relațiile noastre semnificative. Practic, ce înseamnă să fim conectați la noi înșine înseamnă să știm cine suntem, să știm în fiecare moment sau cât de des posibil ce simțim, ce nevoie avem, să fim conștienți de propriul nostru adevăr, de istoria noastră de viață și să avem disponibilitatea să lucrăm fiecare la noi înșine, pentru a vindeca și a integra aceste părți despre care am povestit un pic mai devreme. Și când devenim conștienți de propriile noastre traume, de cum ne-au impactat, de mecanismele de adaptare care au fost necesare și cum se manifestă ele în continuare în prezent, în relațiile noastre, putem spune că am început acest proces de reconectare la noi înșine, folosindu-ne practic de ceea ce relațiile ne reflectă despre ce se află în interiorul nostru.
Relațiile sunt ca
Conștient.
o oglindă, practic.
Da, și sunt un spațiu, îmi place să mă uit la relații ca la un spațiu unde avem oportunitatea de a crește. Pentru că de multe ori poate ne ducem către persoane care sunt complementare nouă și acolo, deși e dificil, când apar toate acele diferențe, cu siguranță e dificil, dar în același timp avem și ocazia asta să putem vedea ce părți din noi avem nevoie să creștem mai mult sau să vindecăm, astfel încât să nu se reflecte poate anumite reacții pe care le avem, cum spuneam, în prezent, în funcție de ce am trăit în trecutul nostru. Și aș spune că această conștientizare e însă primul pas. Să înțeleg și atât nu înseamnă vindecare, nu înseamnă integrarea părților care au rezultat în urma acelor traume, acelei fragmentări a psihicului nostru. Vindecarea înseamnă să cunosc adevărul despre mine, în primul rând, să pot să trăiesc acele emoții dificile care au fost asociate acelor experiențe traumatice din trecutul meu, care acum îmi pot impacta relațiile. Pentru că în trecut a fost foarte dificil să le procesez, așa că a apărut acea reprimare, acea deconectare. Și în felul ăsta, trecând prin acest proces de vindecare, pot să acționez treptat din ce în ce mai mult din sinele meu adult. Dacă nu sunt deschis să mă uit în interior pentru a găsi răspunsuri despre mine, despre dinamicile pe care le observ în relațiile mele și mai ales să-mi asum responsabilitatea pentru cum contribui la acele dinamici, voi continua să repet aceleași tipare până când voi fi pregătit să o fac, până când voi simți că am resursele să o fac sau mă va forța împrejurarea să o fac. Pentru că, din păcate, ce se întâmplă este că trauma ne distorsionează relațiile. Înseamnă că putem, spre exemplu, să căutăm relații cu oameni care să ne salveze de noi înșine. Și atunci vom fi supărați pe ei dacă nu o vor face și vom căuta pe altcineva care să ne salveze din nou. Sau se mai întâmplă să putem căuta, spre exemplu, relații cu oameni care vor reactiva pentru noi toată acea traumă pe care noi am experimentat-o inițial. Pentru că asta știm, asta ne e familiar, aia a fost cumva normalitatea noastră. Cu alte cuvinte, trauma modelează modul în care intrăm în relații, de cele mai multe ori prin a-l îngusta, când nu suntem conștienți de ea și de toate mecanismele noastre, și asta înseamnă că vom fi practic limitați în capacitatea noastră de a forma relații sănătoase sau relații pozitive, fie vom sta departe de oameni, de teamă de a intra în relații de atașament, fie tocmai pentru că odată cu traumele se întâmplă și deconectarea asta de la instinctele noastre, acele gut feelings, de care fiecare avem nevoie pentru protecția noastră, nu vom putea să le ascultăm, nu vom mai avea acces la ele. Și atunci ce se întâmplă este că ne vom duce pe pilot automat, inconștient, către oameni care nu sunt potriviți pentru noi, dar sunt familiari. Sau vom rămâne la fel în situații care nu mai sunt sănătoase pentru noi, dar familiare, și continuăm astfel să generăm, nu conștient, dar o vom continua să facem această dramă, să zicem, din trauma care interferează cu relațiile noastre. Și aceste lucruri sunt rezultatul acestor evenimente traumatice care rămân cu noi toată viața până când suntem deschiși să lucrăm la ele.
Da, deci iată că relațiile sunt esențiale, practic, pentru vindecarea noastră. De altfel, e și o teorie celebră în terapia Imago, dacă nu mă înșel, care spune că noi ne naștem în urma unei relații, suntem răniți într-o relație și ne vindecăm tot prin intermediul unei relații. Dar
Pe care aș aduce-o este că e foarte adevărat că avem nevoie de acest spațiu al relațiilor în care să putem exersa răspunsuri noi la ceea ce trăim. În același timp, fără să existe și partea asta de lucru personal, e foarte greu să putem să avem acea vindecare, acea reparare, bazându-ne strict pe relație. Pentru că procesul ăla personal pe noi ne ajută în primul rând să vedem care e partea noastră de responsabilitate, cu ce venim noi, fiecare dintre noi, din propriul nostru trecut,
exact
în
asta voiam să te
prezent.
întreb. Am pus dar uite că mi-ai răspuns. Într-adevăr, fără ca tu să te implici individual în acest proces și separat de lumea individuală a partenerului, nu are cum să se producă o vindecare autentică, o vindecare totală, pentru că cred eu că dacă se întâmplă această dinamică doar într-o relație, și te rog să mă contrazici, se creează fără să vrei și o anumită dependență. Dependența ta depinde, nu știu dacă 100%, dar în proporție mare doar de partener. Și în momentul în care se rupe relația, atunci, din nou, tu nu mai rămâi întreg.
Se poate, unele persoane, da, pot să trăiască și această dependență. Eu unde văd dificultatea, să spunem că dacă ar fi doi oameni care, într-un mod, să zic așa, de disciplină personală, sunt oameni curioși, ascultă podcast-uri, citesc cărți, merg la tot felul de cursuri, să spunem, îi poate ajuta la nivel cognitiv, la nivel rațional, să înțeleagă lucruri despre ei și asta cu siguranță poate să ajute în relații, dar pot să fie straturi mult mai profunde în funcție de ce a trăit fiecare în viața lui personală până la momentul acelei relații, care are nevoie să fie adresat într-un proces personal, pentru că sunt lucruri mult mai greu de schimbat strict la nivel conștient. Nu este doar despre a învăța, spre exemplu, anumite instrumente de comunicare asertivă, ci, spre exemplu, dacă eu nu mă pot simți în siguranță nici în corpul meu și nici în relații, e nevoie de un efort uneori supraomenesc să pot să vorbesc asertiv când nu mă simt în siguranță cu celălalt. Și atunci am nevoie mai întâi să învăț să mă simt în siguranță cu mine, să reușesc să simt această siguranță în corpul meu. Și apoi să pot să vin și să trăiesc în relație cu partenerul meu. Și atunci comunicarea oricum se va întâmpla în mod firesc, mult mai constructiv, pentru că asta se întâmplă când trăim o siguranță psihologică în cuplu. Și de asta spun că uneori pot fi niște straturi mult mai profunde de care să nu fim conștienți sau pe care să nu le putem rezolva doar în cuplu. Eu cum le văd este că ele merg împreună. Avem nevoie și de relații, cu siguranță, să putem să exersăm lucrurile noi pe care noi le conștientizăm și le lucrăm la noi, dar și de procesul ăsta individual în care să putem să vindecăm acele părți din noi foarte profunde.
Minunat. Deci iată că nu putem comunica autentic cu celălalt dacă noi comunicăm alterat cu noi înșine.
Exact. De asta și spuneam că relațiile reflectă foarte mult ce se întâmplă de fapt în interiorul nostru.
Exact. Și e foarte important de conștientizat acest aspect. Am citit recent Puterea prezentului de Eckhart Tolle, o carte pe care o recomand și care e foarte, foarte faină. Și spune acolo atât de frumos în carte că durerea nu este altceva decât o rezistență interioară autocreată față de lucruri externe pe care nu le poți schimba și că experimentezi durerea când ești nemulțumit de cum stau lucrurile, dar totuși nu te simți suficient de puternic pentru a le schimba. Iar la nivel emoțional intervine un sentiment negativ, un sentiment copleșitor. Și te-aș întreba de ce suntem coautori ai creierii, durerii și cum putem rupe acest pattern?
Așa cum o înțeleg eu, aș spune că această rezistență interioară față de emoțiile dureroase pe care fiecare dintre noi le trăim este cea care produce, de fapt, și mai multă durere. Pentru că în funcție de ce trăim în viața noastră, durerea e firesc să apară. E firesc că atunci când trăim o pierdere importantă, pierdem pe cineva, pierdem ceva important pentru noi, e firesc să simțim tristețe. Sau în momentul în care ne confruntăm cu ceva ce percepem ca fiind amenințător pentru noi, fie la nivel psihologic, fie inclusiv la nivel fizic, e firesc să simțim frică. Dacă ne sunt încălcate anumite limite importante pentru noi, e firesc să simțim furie, furie care e emoția care ne protejează. Și atunci ne ajută practic să restabilim acele limite, să le facem mult mai clare, mult mai ferme. Cu alte cuvinte, e firesc să trăim și emoții dificile, alături de emoțiile pozitive. Ce face procesul dificil, așa cum l-am trăit și eu în propria mea experiență și cum l-am văzut în cazul multor clienți, este în momentul în care fie ne identificăm cu anumite emoții, practic, noi suntem emoția în momentul respectiv, nu vedem că ea e de fapt o parte din noi, sau când ne luptăm cu ele, opunem rezistență în momentul în care ele încearcă să iasă la suprafață, sau se mai poate întâmpla în momentul în care le alimentăm prin anumite gânduri care ne afundă din ce în ce mai tare în acele emoții. Gânduri care de multe ori apar automat, ca urmare a unor credințe inconștiente pe care le purtăm cu noi, uneori foarte vechi. Dacă eu, spre exemplu, am aceste credințe inconștiente personale, că nu sunt capabil, că sunt defect, că sunt neadecvat, că nu sunt suficient de bun, acestea pot să creeze multă suferință din care să ne fie mult mai greu să ieșim, mai ales dacă nu devenim conștienți de aceste credințe. Și tot aceste credințe sunt cele care ne și pot păstra în acest narativ, cum ai spus și tu, că nu vom reuși să ne schimbăm situația. Dacă eu mă gândesc că nu sunt capabil, nu sunt în stare, pentru că asta am învățat în urma unor experiențe din trecutul meu, în care fie mi s-a tot repetat acest mesaj, fie am fost foarte criticat, pedepsit în momentul în care am greșit cu ceva, atunci ce se întâmplă este că noi ca și copii preluăm aceste credințe inconștiente despre noi, nu avem opțiunea să credem că părintele e în vreun fel personajul negativ în situația respectivă și atunci problema este tot timpul la noi ca și copii, pentru că avem nevoie de ei, de relația de atașament ca să supraviețuim. Și atunci, practic, preluăm aceste credințe inconștiente negative despre noi, care ne pot ține, să spunem, inclusiv într-o atitudine sau într-o poziție de victimă de multe ori, ceea ce ne împiedică să ne descoperim puterea personală, să simțim că suntem capabili, avem puterea personală să facem ceva diferit în viața noastră, chiar dacă asta va implica efort, va implica alte emoții dificile. Și atunci, poate de multe ori, e mai ușor să pasăm responsabilitatea celorlalți, să așteptăm să vină soluțiile din exterior, răspunsurile din exterior și rămânem astfel mai degrabă pasivi în fața unor situații dificile pe care le trăim. Și aici aș vrea să clarific un pic ideea asta de responsabilitate, pentru că nu vreau să se înțeleagă aici că e despre a căuta vinovat sau a ne considera de vină pentru ceva sau că am
corect,
făcut ceva greșit.
Pe părinți, pe moștenire, pe
nici pe
departe.
Părinți și nici pe noi, că nici nu e despre asta. Nu e despre a găsi vinovatul în situații, nu ne ajută cu absolut nimic asta. Ci mai degrabă e despre, Gabor, spre exemplu, vorbește despre responsabilitate ca fiind abilitatea noastră de a răspunde în momentul prezent la ce ni se întâmplă. Și face jocul ăsta de cuvinte, responsibility sau responsibility. Adică tocmai această abilitate de a răspunde, ca fiind opusă variantei în care reacționez condus de anumite mecanisme defensive, anumite răni din trecutul meu pe care nu le conștientizez, care au rămas acolo la nivel inconștient și care practic mă ghidează, îmi influențează, să spun așa, alegerile și reacțiile în diferite momente. Și aici, cum zicea și Jung, că până când nu vom face inconștientul conștient, el ne va ghida viața și noi îl vom numi destin. Practic, asta se întâmplă în momentul în care nu ne uităm un pic mai atent la noi și la lucrurile astea care sunt acolo în inconștientul nostru pentru a deveni conștiente.
Minunat. Practic vorbești că aceste credințe, aceste tipare pe care noi le preluăm din copilărie ne blochează acest proces de transformare sau ne-l
Forțe limitative,
limitează în
da.
anumite momente, poate momente esențiale, poate momente cruciale. Tocmai atunci când e necesar să treci pe malul celălalt, poate tocmai atunci aceste credințe pur și simplu sur pe malul și caz din nou în râu. Te-aș întreba plecând de la asta, cum ne putem, pe de altă parte, cultiva convingerea că avem ceea ce este necesar pentru a îndeplini, pentru a duce la bun sfârșit aceste provocări inevitabile pentru oricine dintre noi, pe care viața ni le scoate în cale. Cu alte cuvinte, să ne cultivăm sentimentul de speranță, de încredere, care sunt foarte importante în acest proces.
Aș începe prin a spune că, în primul rând, avem nevoie de compasiune. Cum am început și discuția, vorbeam de răbdare, de compasiune, să putem să simțim aceste lucruri pentru noi înșine, în momentele în care ne este greu. Aș spune că e punctul de plecare. Pentru că inclusiv vindecarea traumelor nu se poate întâmpla dacă nu avem această răbdare, această compasiune pentru noi. Și apoi, tocmai vorbind de aceste credințe, depinde foarte mult cum ne uităm la aceste experiențe dificile. Și aici, tocmai, de asta e atât de important să ne dăm seama de aceste credințe personale și, în special, cele care sunt credințe despre noi înșine, cum ne uităm, practic, noi la noi înșine, pentru că aceste credințe sunt și cele care, în jurul cărora noi ajungem să ne construim viața. Și o facem într-un mod inconștient, pentru că ele ne ghidează și asta se întâmplă, cum spuneam, fără să fim conștienți. Și
Exact, acel nu
atunci,
pot, nu sunt în stare, nu merit și așa mai departe.
exact. Și de asta e important să vedem odată care sunt aceste credințe, cum au luat naștere, practic ce experiențe au dus la formarea lor, ce
Geneza
emoții
lor.
stau în spatele lor, exact. Și apoi cum le putem schimba în procese de vindecare și transformare personală. Pentru că în trecut, noi ca și copii, cum spuneam, eram mult mai vulnerabili, eram mult mai neajutorați. Resursele noastre ca și copii erau extrem de limitate, depindeam foarte mult de adulții din viața noastră pentru protecție, pentru siguranță. Dar ca adulți, cum spuneam și mai devreme la întrebarea anterioară, avem nevoie să ne asumăm această responsabilitate pentru viețile pe care ni le construim, să devenim în primul rând conștienți de cum contribuim la crearea lor, ce ne determină să gândim într-un anume fel, să avem aceste credințe, să facem anumite alegeri, să acționăm într-un anume fel. Și aici văd eu, practic, momentul de eliberare și de a lua, practic, contact cu această putere personală a fiecăruia dintre noi, când devenim mai degrabă atenți la noi înșine, la ce ține de noi și începem pașii pentru conștientizare, pentru înțelegere, pentru vindecare, integrare, schimbare, fiecare ce își dorește de la procesul personal. Pentru că, sigur, ne e mult mai ușor să rămânem la un status quo cunoscut, să evităm provocări, să evităm riscuri, să evităm noutate. Cum spuneam că și la mine, când frica era mult mai intensă, evitarea era mecanismul care m-a ajutat cumva să mă protejez de ceva ce ar fi fost poate prea dificil pentru mine la acel moment, când nu simțeam că am resursele necesare. Însă, din păcate, asta ne și limitează foarte mult oportunitățile de învățare și de dezvoltare personală.
Deci iată
Și ce
că
e foarte... Te rog.
spune, spune.
Vreau doar să aduc o observație din lucru cu clienții și ce pot să spun este că acum, spre exemplu, câțiva ani, Oamenii veneau în terapie, în special când atingeau un prag de suferință prea mare. Atunci când provocările din viața lor erau deja copleșitoare și nu mai știau cum să facă față. Însă acum văd din ce în ce mai mulți oameni care vin pentru că au ca scop cunoașterea de sine, să îmbunătățească lucruri la ei, care își doresc să cultive din instrumente care să-i ajute să navigheze mai ușor lucrurile prin care trec. Deci nu vin neapărat dintr-un spațiu de suferință foarte profundă, ci dintr-un spațiu mai degrabă de dorința de a fi mai bine cu ei înșiși. Și asta mi se pare extraordinar, să nu mai așteptăm să ajungem în situații de criză, pentru a ne dori să ne cunoaștem, să ne înțelegem, să vedem cum putem să consolidăm această reziliență, să putem să ne reglăm emoțional, lucru care e dificil și a fost dificil pentru foarte mulți dintre noi.
Da, voiam să ofer o ecuație
Te
simplă
rog.
a puterii personale. Am putea spune așa, putere personală egal responsabilitate, care implică mai departe abilitatea de a răspunde conștient aici și acum, ci nu de a reacționa impulsiv.
Exact. Minunat. Ai sumarizat minunat.
Am vorbit despre traumă, am vorbit despre deconectarea de sine, am vorbit despre proces de transformare. Hai să vedem, oarecum rezumând toată această minunată discuție pe care am avut-o și punctând așa toate aspectele importante, să vedem cum pot folosi oamenii traumele ca motor pentru creștere. Să nu le mai privească ca pe niște lucruri negative, ca pe niște poveri care le sunt date și pe care ei trebuie să le trăiască și vai cât de nenorociți sunt ei că trebuie să treacă prin asta. Hai să vedem cum, plecând de la traume pe care toată lumea le experimentează, cum pot face din ele rai. Între ghilimele, desigur.
Aici aș spune că, în primul rând, e important să accepte faptul că, în momentul în care au trăit acele experiențe, ei nu puteau să facă ceva să le prevină. De cele mai multe ori, cum spuneam, aceste experiențe se întâmplă când suntem micuți, în primii ani din viață, și atunci, pentru că suntem atât de vulnerabili și de lipsiți de resurse, nu avem cum să le prevenim. Asta vorbesc pentru cei care se învinuiesc, poate, de faptul că n-au făcut mai mult sau n-au putut să se protejeze mai mult. În același timp, e și tabăra cealaltă, pe care o întâlnesc în terapie, care sunt din ce în ce mai puțini de altfel, dar în continuare mai vin oameni care minimizează cumva aceste experiențe și spun: eu n-am avut experiențe traumatice sau traumele mele oricum n-au fost atât de grave ca ale altora. Și aici nu e despre a ne compara experiențele cu experiențele altora, experiențele personale cu experiențele altora, ci e foarte mult despre a deveni conștienți, cum spuneam, de acest adevăr personal, de cum a fost pentru mine să trec printr-o anumită experiență. Și să pot să accept cumva realitatea pe care eu am trăit-o, așa cum am perceput-o eu individual. Din nou, fără să dăm vina pe părinți sau pe noi că n-am putut face mai mult. Pentru că odată ce putem să acceptăm acest adevăr și să începem să lucrăm în procesele astea de vindecare, de trăire, de procesare a acelor emoții, vindecarea, dacă vrei, foarte simplu spus, healing is feeling, adică e despre a putea să simțim acele emoții care au rămas neprocesate, neintegrate în urma acelor experiențe dificile. Deci doar să cunosc la nivel mental ce mi s-a întâmplat e primul pas, cum spuneam, e acea conștientizare în care înțeleg ce mi s-a întâmplat. Apoi vine și partea asta de a putea să simt ce mi s-a întâmplat și să pot să procesez acele emoții. Pentru că odată cu procesul ăsta de vindecare și cu faptul că nu mă voi mai simți atât de împovărat de aceste emoții pe care le car în spatele meu de atât de mult timp, voi putea să am o ușurință mai mare în a putea să decid în momentul prezent să răspund altfel situațiilor cu care mă întâlnesc, care în trecut ar fi atras din partea mea, cum spuneai și tu, o reacție impulsivă, o reacție defensivă, dar e o reacție. pe care nu aveam timp să o gândesc, cum spunea Viktor Frankl, că nu exista acel spațiu între stimul și răspuns și că acolo, în asta constă libertatea noastră individuală, să pot să-mi ofer acel spațiu în care să pot să vin cu un răspuns diferit. Și, practic, prin acest exercițiu constant de a alege să răspund diferit în anumite situații, la început cu mai multă dificultate, nu o să ne iasă de fiecare dată, cu siguranță, și acolo apare din nou discuția despre compasiune și despre a accepta că atât am putut să facem în acel moment și cumva să continuăm să fim consecvenți în direcția asta de exersare a unor răspunsuri diferite, care să ne aducă mai aproape de, să zic așa, maturitatea asta emoțională a adultului, care poate să rămână conectat în aici și acum, fără să aducă tot acest bagaj, la care, cum spuneam, e foarte benefic să ne putem uita fiecare și să vedem ce avem de lucru acolo.
Excelent.
Și aici aș vrea să aduc tot așa un scurt exemplu, care mi-a apărut acum în minte vorbind despre asta cu tine. Am avut acum 2 luni un curs, la care s-au înscris oameni, a fost un curs deschis, s-a înscris cine și-a dorit și erau practic oameni care nu se cunoșteau între ei. Era un curs despre metodologia PCM, Process Communication Model, care e despre personalitate, comunicare, deci nu eram în zona traumelor în niciun fel. Și ce m-a impresionat și emoționat foarte tare este că din prima zi oamenii au început să împărtășească despre experiențele dificile, dureroase, traumatice prin care au trecut, fie într-o perioadă mai recentă, fie în perioada copilăriei. Au început să împărtășească fiecare prin ce fel de procese a trecut, ce a înțeles de acolo. Și mi-aduc aminte că eram, din nou, mi-se face pielea de găină vorbind despre asta, că mă uitam și nu-mi venea să cred, pentru că era, zicem, în anii anteriori, când susțineam cursul. E o parte în a treia zi în care vorbim mai mult despre emoții. Și acolo vorbim despre copilărie, cum învățăm anumite emoții și oamenii începeau să se mai deschidă, să mai vină cu niște povești personale. Dar de data asta s-a întâmplat din prima zi și a fost cumva nelegat de conținutul cursului efectiv. În primul rând, mi s-a părut incredibil de frumos că au avut încrederea asta unii în ceilalți, deși abia se cunoscuseră. Și că au avut încredere să vină cu genul ăsta de povești personale, ceea ce cumva mă încurajează foarte tare să văd că oamenii încep să fie din ce în ce mai deschiși la genul ăsta de conversații cu mieșa noastră. Ai văzut și cum ai început tu cumva discuția, o să fie o discuție care poate va fi mai grea. Pentru că e adevărat, când vorbim despre traume, nu vorbim cu lejeritate sau cu ușurință. Dar îmi dau seama și că odată cu genul ăsta de acceptare și de împărtășire prin care vedem că nu
De
doar ăștia
normalizare până la
defecții
urmă.
dintre noi, exact, din nou, fără să facem exces de ideea de traumă, e util să înțelegem ce înseamnă și în ce constă, dar genul ăsta de conversații cred că normalizează și nu mai vine cu atât de multă rușine la foarte mulți oameni să admită faptul că au trecut prin acele experiențe. Și cumva asta cred că ajută foarte mult și la a putea să avem sentimentul ăsta că nu suntem singuri în procesele noastre de vindecare, că ne e greu multora dintre noi, dacă nu chiar fiecăruia dintre noi, în diferite momente ale acestui proces. Și tocmai genul ăsta de normalizare cred că ajută foarte mult la... E facilitat foarte mult tocmai de genul ăsta de conversații. Știi, despre a putea să vorbesc deschis despre lucrurile astea vulnerabile până la urmă.
Deci, iată că, până la urmă, puterea de a fi vulnerabil e un factor important în tot acest proces de vindecare, care merge
Exact.
mână în mână, e sinonim cu și anume curajul de a fi vulnerabil, despre care
Îmi spune
vorbește
și
și
Brené Brown.
Brené Brown în cartea cu același nume.
Da, că
Alexandra,
e nevoie de
am.
foarte mult curaj, într-adevăr, pentru a discuta despre lucrurile astea și mai ales despre a discuta despre lucrurile astea atât de intime, de vulnerabile, pe care le-am trăit fiecare dintre noi.
Mai am o provocare pentru tine. E o rubrică
Așa.
care se numește Chestionarul cu idei de buzunar. Pe scurt, ideile de buzunar sunt acele idei care pot încăpea într-un buzunar din mintea noastră și pe care le putem scoate oricând avem nevoie de puțină liniște, claritate, inspirație sau direcție. Prin urmare, te rog să răspunzi cât mai scurt, ideal e să fie cât mai concentrat ca să cuprindem esența. Prima întrebare e cam așa. Care e cel mai bun antidot pentru frica de eșec?
Compasiunea pentru sine.
Copilul nostru interior preferă să...
Îl vedem, îl ascultăm, să-i fim alături.
Primul lucru la care ar fi bine să te gândești când e necesar să faci ceva nou, dar știi că încă nu ai suficient de multă încredere în tine.
Că este o experiență de învățare care pune cărămizi creșterii personale.
Emoțiile sunt
Cei mai buni mesageri pe care îi avem fiecare dintre noi.
trauma, puncte, puncte,
Produce deconectare de sine.
disciplina este
Benefică în măsura în care lasă loc și flexibilității, spontaneității.
extraordinarul înseamnă
Să putem fi buni cu ceilalți chiar și după ce am trecut noi personal prin experiențe foarte dificile și dureroase.
o relație sănătoasă presupune
Siguranță psihologică, conexiune emoțională și un raport de egalitate între parteneri.
frica este pentru om ca
O busolă pentru ce percepem ca amenințare.
fără cunoaștere de sine.
Ne conducem viețile pe pilot automat, în întuneric.
Primul gând cu care ar fi bine să ne începem dimineața.
Sunt recunoscător pentru o nouă zi.
Autenticitatea înseamnă să...
Să fiu în contact cu ce simt, cu nevoile mele și să fiu onest cu mine și cu ceilalți.
Viitorul arată ca...
O încredere necunoscută.
Prezentul ar fi bine să fie ca...
O acceptare a ce există acum.
Două unelte care ne-ar putea ajuta să câștigăm lupta aceasta cu noi înșine sunt...
Compasiunea și conștientizarea.
Și dacă ar fi să păstrez pentru totdeauna o singură idee în buzunar, care ar fi?
Pentru mine, toate emoțiile sunt binevenite.
Deci să îmbrățișăm toate emoțiile care vin și să le
Să le
catalogăm ca
primim, să
fiind
le
niște
facem lumea.
semnale.
Da.
Minunat. Alexandra, îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog.
Și eu îți mulțumesc tare mult.
A fost, cred că, o oră și un pic. Un adevărat maraton de idei super, super utile.
Mulțumesc tare pentru conversație.
Și îți doresc să devii din ce în ce mai preocupată de aceste lucruri și să le împărtășești cu cât mai mult sau cât mai mult celor care au nevoie, care au nevoie de asta, pentru că faci o treabă deosebită.
Apreciez, mulțumesc.
Thank you.